Tammen äänikirja, Håkan Nesser, Carl Bringenin kurkunleikkaaja. Suomentanut Saara Villa, äänitys Silensio Helsinki 2019. Lukija Markus Beckman. Sannalle ja Johannekselle. Mutta itse välttämättömyys ei tietenkään koskaan voi olla aihe tai puolustus, se on vain aiheuttaja. C.V. Wundermaas, entinen rikoskomisaario. Osa 1. 31. elokuuta viiva 10. syyskuuta. Luku 1. Jos Ernst Simmel olisi tiennyt, että hänestä oli juuri tulossa kurkunleikkaajan toinen uhri, hän olisi luultavasti suonut itselleen vielä pari kunnon paukkua sinisessä laivassa. Nyt hän kuitenkin tyytyi konjakkiin, kahvin kanssa ja veden kerran nautittuun viskiin baarissa, samalla kun yritti laiskanpuoleisesti saada aikaan katsekontaktia tiskin kulman toisella puolella istuvaan vaaleaksi värjättyyn naiseen. Luultavasti säilyketehtaan uusia työntekijöitä. Simmel ei ollut nähnyt naista aikaisemmin ja hänellä oli sentään melkoinen paikallistuntemus. Simmelin oikealla puolella istui The Journalin Herman Schalke, joka yritti saada häntä innostumaan halvasta viikonloppumatkasta Kaliningradiin tai jotain sinne päin, ja kun illasta aikanaan pyrittiin laatimaan yhteenvetoa, päädyttiin siihen todennäköiseen arvioon, että Schalken täytyy olla viimeinen, joka tässä elämässä puhui Simmelin kanssa. Tietysti jollei sitten ajateltu, että kurkunleikkaajalla oli jotain ilmoitettavaa ennen kuin hän tappoi Simmelin. Se ei kuitenkaan ollut kovin luultavaa, sillä isku oli lyöty, kuten ensimmäisessäkin tapauksessa, vinosti takaa ja hiukan alhaalta, eikä siinä oikein ollut tilaa sanailulle. Oli Simmel sanonut kumoten viimeiset pisarat kurkkuunsa. Aika lähteä kotiin eukon luo. Mikäli Schalke oikein muisti. Joka tapauksessa hän oli yrittänyt väittää vastaan, selittänyt, ettei kello ollut kuin 11 ja että ilta oli vielä nuori, mutta Simmel oli ollut järkähtämätön. Juuri niin, järkähtämätön. Hän vain liukui alas jakkaraltaan, oikaisi silmälaseja ja pyyhkäisi ohuet onnettomat hiuksensa suoraan kaljun yli, kuten hänellä aina oli tapana, ikään kuin se olisi ketään pettänyt, mutisi jotakin ja lähti. Viimeiseksi Schalke oli nähnyt hänestä valkoisen selän, kun hän seisoi ovella ikään kuin epäröiden, mihin suuntaan lähtisi. Mikä tietysti näin jälkikäteen tarkastellen oli hiukan merkillistä. Kyllä kai Simmelin piruvieköön täytyy tietää, missä päin hän asui. Mutta ehkä hän vain seisoikin ovella hetken vetämässä lauhaa iltailmaa keuhkoihinsa. Päivä oli ollut lämmin, kesä ei ollut vielä ohi, ja illoissa oli alkanut tuntua tietty kyllästetty täyteläisyys, ikään kuin niissä olisivat yhä olleet varastoituneina monen kuukauden aurinkoiset tunnit, varastoituneina ja jalostuneina. Kuin sitä varten, että niitä nautittaisiin syvin kulauksin, oli joku sanonut, nämä yöt. Ei oikeastaan hullumpi ilta ottaa mukaansa toiselle puolen, jos nyt tällainen näkökanta sallittiin. Schalken aluetta The Journalissa olivat kai lähinnä urheilu- ja kansanperinneaiheet, mutta viimeisen todistajan ominaisuudessa hän oli antanut itselleen valtuudet muistokirjoituksen laatimiseen yllättäen pois tempaistusta kiinteistöjohtajasta, yhteiskunnan tukipilarista, niin kai oli sanottava, joka oli juuri palannut kotikaupunkiinsa vietettyään muutamia vuosia ulkomailla, Espanjan aurinkorannikolla, samanmielisten verosuunnittelijoiden keskuudessa, mutta sitä ei tällaisessa yhteydessä tarvinnut mainita. Ja jättänyt jälkeensä vaimon ja kaksi aikuista lasta poistuessaan 58 vuoden kypsässä, mutta toki yhä kukoistavassa iässä. Illan aromi tulvahti häntä vastaan kuin lupaus, ja hän jäi epäröiden seisomaan ovelle. Olisiko sittenkin parempi tehdä kierros Kalatorin ja sataman kautta? Mitä tekemistä hänellä kotona oli tähän aikaan? Hänen mielensä nousi kuva Greten raskaasta ruumista ja makeahkosta makuuhuoneen tuoksusta, ja hän päätti tehdä pienen kävelylenkin. Pienen vain. Jollei sieltä mitään löytyisikään, lauhkea yöilma sinänsä saisi olla vaivan arvoinen. Hän ylitti Langvejin ja jatkoi alas kohti Bungeskirkkeä. Samaan aikaan murhaajan varjo erkani pimeydestä Leissnerpuiston lehmusten alta ja lähti seuraamaan. Hiljaa ja varovasti.